ክልል ትግራይ አብዮት ምርጫን ምትታት ሐሙሽተ ውድባት ፖለቲካ ተመዝግበን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ፣ ውድብ ናጽነት ትግራይን ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ክሳተፉ ተመዝጊቦም ኣለው። ብተወሳኺ 11 ናይ ውልቀ ተወዳደርቲ ከም ዝተመዝገቡ ኮሚሽን ምርጫ ትግራይ ኣፍሊጠሎም። ሙልጌታ ኣፅባ ሰብሳብ ኣለዎ።
قال اسرائيل حدن كتاب اسرائيل ثلاثة الحاملة ثلاثة شهر عشر ثلاثة نامة سمرت لاتخطى تالي ثلاثة معطات عبر ثلال تقرأي ان ذكاء المرتا كيسا تفوز دالي والكسابات والدبات بوليتيكان كمزقبو كوميشن مرتا كمال تقرأي بزعر وصعبت مسارات مزقبات خايدن مسارات زي عبت مرتا نمود دار دليت كمزلو انجليسا مزيتا مزقبو والدبات بوليتيكان فزباوي ويانا حرنا تقرأي سالسا ويانا تقرأي بيراو بايتو عباي تقرأي بايتونا ودبنات ان تقرأي عسين با ديمقراسي وبارتين ሐሙሽተ ውድባት ተመዝግበናል። ተሳክደማ 11 ውልቀ ተወዳደርቲ ዘተመዝገቡ ኸረም በመሰረት ሕግ መረጻ ትግራይ እዞም ተወዳደርቲ ተሳብ 530 ድጋፍ ከተአኻኸቡ ይግባም። ጉዳት አካል ንዝኾኑ ናይ 757 ድጋፍ፣ ጉዳት አካል ዘይብሎም ድማ ናይ 157 ድጋፍ ክረኽቡ ይግባም። ኮሚሽነር ኮሚሽን መረጻ ክልል ትግራይ ሙሉር ኪዳነ ማርያም ከም ዘተዛረቡን ምዝገባ መረጽትን መረጻ ዝግበረሉ ዕለት ድማ ከም ዝተወሰነ ብምሕባር ኣብ ቀረብ እዋን እውን ኣላዊ ከግዳሪ ክብሉ ተጋሪቦም
ሕተ መንግስቲ ተቀበለ ኣመለክታት ሽየይ ዝወስደ ፕሮፓርቲ ሽቡቃድኛ ባህቲ ነገር ምርጫታት ንድልየ ባህቲ ነገር ማለት እዩ ተመልካሰብኩም ያቶም ኩሉ
ስልጣን ምስልጣን ከይድ መረጻ ይኹን ምዝገባ ውድባት ፖለቲካ ዘተሃቦ ንሃገራዊ ቦርድ መረጻ ምዃን ይግለጽ ኢል ኣካየደኹም የሕገ መንግስታዊ እዩለን ዘዛረበ ለዉ ኣብዚ ዘለኩም ምላሽም ሳይ ተባህሎም ኮሚሽነር ሙሉወርቅን ትምልሱም ኣብ ክልል ትግራይ ላዕለዋይ ስልጣን ዘለዉ ቤት ምክሪ ዘጣየሾ ኮሚሽን ኢል ቤት ምክሪ ወሲኑ ማለት ድማ ህዝቢ ወሲኑ ማለት እዩለን ትኽክል ወይ ድማ ኣይኮነን ንምባል ድማ ፖለቲካዊ ክርክር እዩ ዝኸውን ዘሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ሸውዓተ ዘወታት መረጻ ዘፈጽሙ ኣብ በብዘቡ ሰለ ተሰለስተ ሰባት ከምዝተመረፁ ተዛሪቦም እቲ መረፃ ኣብ 2670 ጣብያታት መረፃ ክፍፀም እዩ ድማ ኢሎም። ኣብዚ መረፃ 5 ወንበራት ንብሔረሰባት ኢረብን ኩናማን ብፍሉይ ተወሲኹም ን165 ወንበር ቤት ምክሪ ክልል ትግራዩ እቲ መረፃ ዝካየድ ክብሉ ኮሚሽነር ሙሉወርቅ ሓቢሮም። ኣብቲ መረፃ ዝወዳደሩ ውድባት ፖለቲካ ግዜ ሰሌዳ ወፂኢሎም ኣብ ፖሊሲዮም ፀሚቱ ድማ ክትወ ከካይድ እዮም ኢሎም። ኣብቲ መረፃ ክሳተፉ ካብ ዝተመዝገቡ ሓደ ውድብ ባይቶናይም ሓላፊ እርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣይተ ክንፈ ገብርኤል ገብረ ዮሃንስ ከም ዝተዛረቡ ውድቦም ዘሰርሕ ባይታ ዋላ እያሃሉ ኣብቲ ክልል ሕጋዊ መንግስቲ ንክህሉ ብምባል ኣብቲ መረፃ ክሳተፍ ኢሎም።
ባይቶና ማእከላዊ ኮሚቴ በጀት ኣፅዲቁ እዩ። ከምኡውን ኣብ ኩለን ጣብያታት ንምውድዳር 38 ወረዳታት ንምውድዳር ዝመላ ኣካይድ እዩ። እቲ ናይ ውደባ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ምሉእ እናተንቀሳቀሰ ይቕኒ ንተን መረፃ ጣብያታት ባይቶና ተወኪሎም ዝከታተሉ ሰባት እውን ኣብ ምምልማል እዩ ዘሎ።
ሓላፊ እርክብ ህዝብን ሚድያን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ክንፈ ሓድሽ ቦገኖም ውድቦም ንመረፃ ዘድልዩ ምስንዳ ይዛዝም ከም ዘሎ ተዛሪቦም። መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምጥቃምን ቀፃልነት ዘለዎ ሕጋዊ መንግስቲ ኣብቲ ክልል ንምጥያሽን ብምሕሳብ ፀቢብ ፖለቲካዊ ምህዳር ዋላ እንተሃለወ ብኮሚሽን መረፃ ተመዝጊብና ኣለና ክንሳተፍ እውን ኢና ኢሎም።
ጥራሓት ውድባት ህዝባዊ መሰረት ከም ዘለዎን ሓሳብን ክንሸታ ዝገበረ ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ብወቅት ገዛ ውድብ ባሰይ ጠንካራ ዝኾነ ትካላት እውን የብላን ከም ትግራይ ንኩለን ተራናት ወ በጣናት ዝዋዕለ ዝርያት ትካላት የብላን ከምቶም ካ ሚድያታት ኣሰቶ ትካላት ናይዘታ ተቋማት ናይ መረፃ በሪ እውን ጠንካራ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ብዙሓት ዘ ጠንካራ ዝኮነት ናይ መረፃ ትካል ክለውና ይብለ ስለዚ ተራናት ወ ሰፋፊ ተገማት እዮም እኒሀው ግን ከም ዝዝውን ከ ንሕና መንግስቲ ክለውና ስለ ዘለዎ ዋላቶም ተገማት እውን ኣጋጠሙ ዝመረፃ ክንሳተፍ ስለዘለና እምበር ንተራናት ወ ዚ ሚካኤል ስጋ ዳር እኒ
ኣብ ክልል ትግራይ ጠነተ ገይሮም ካብ ዝንቀሳቀሱ ውድባት ዓረና ትግራይ፣ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ብልፅግና ትግራይን ኣብቲ ክልል ዝካየድ መረፃ ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል እናገለፁ ፀኒሖም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ፅብሃን መቐለ።